мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Георги Недев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, заместник председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, здравейте.
Господин Недев, продължава пленарното заседание, нали?
Да.
Много важни закони, очевидно днес. Продължавате с закона за МВР ли?
Закона за МВР, така решихме,
да.
До окончателното му приемане заседаваме.
Аз ви предлагам така, ако се наложи да влезете за някакво гласуване или да. По някакъв друг повод, кажете ми, ще прекъснем наши разговори, след това ще ви търсим отново. И така, и така няколко много важни теми напоследък в България. Първата е свързана с изграждането на нова инфраструктура за газов хъб. Необходими са 2 милиарда и 200 милиона евро, каза премиера Бойко Борисов при презентацията по време на първата среща на групата на високо равнище за изграждането на газови връзки в Централна и Югоизточна Европа. И веднага следват въпросите. Възможен ли е подобен разпределителен център у нас? Още какви данни и изводи от тази първа среща имате вие, народните представители, защото медиите не бяха захранени с кой знае колко информация. И само още едно допълнение. Днес получихме информация, че към Шефчович, вице-президента на Европейската комисия, евродепутатите Йотова и Станишев са задали въпрос относно решението за хъб в България, но той е бил доста неконкретен в отговорите си. Да. Какво знаете вие и какви са възможностите за реализиране на тази идея? Слушам ви.
Започвам от последния ви въпрос. Да. Естествено е да бъде лаконичен,
да.
Тъй като всички обсъждани въпроси все още нямат завършен вид.
Да.
Не са взети конкретни решения по тях.
Mm-hmm.
Така че ние не можем да очакваме тази вечер или днес Шефчович да даде точна рецепта и план, по който ще бъде реализиран този проект.
Да.
Що се отнася до въпроса дали е възможно този проект да бъде реализиран, според мен стратегическото разположение на България, географското разположение на България е прави като един много така привлекателен стратегически партньор в това отношение.
Да.
Така че от гледна точка на газовите връзки, категорично България има сериозно предимство за изграждане на газовия хъб. Още повече, че в България, ако погледнем, ние имаме една сравнително добре проектирана газопреносна мрежа,
така.
Чийто капацитет в момента не се използва на 100%.
Да.
Това веднага определя положението на България като желан партньор, тъй като останалата част от капацитета на газопровода може да се използва за пренос.
Така.
Още можем да споменем и това, че България има газохранилище, което би могло да се разшири, нещо,
да.
Което дава сигурност на тази газова връзка. И общо взето в България прозрачно се провеждат процедури за строителство, за справедливи цени на проекти и така нататък. Така че всички тези фактори влияят върху едно положително решение на Европа,
да.
Да предпочете България като партньор за строителство на този газов разпределител или хъб, както модерно обсъда да се нарича.
Да. Абе, много е хубаво да си мислим.
Ама откъде ще вземем газ?
Но опираме до най-важния въпрос. Откъде ще дойде газта за този хъб, че да я разпределяме, че да нашата газопреносна мрежа да ни послужи, че хъврахранилището да разширя. Откъде ще дойде газта?
Значи, този проект е много сериозно подкрепен с идеи, откъде бихме могли
така?
Да вземем газ. Като мога да кажа, че в проекта не се изключва и Южен поток като вариант за доставка на газ, за преминаване на газ през нашата страна. Ние в момента имаме една линия, която минава през Украина.
Така.
Южен поток би могъл да бъде втората линия, която на практика служи като байпас, на технически език казано, на украинския газ. Освен това, Турция...
Имате предвид на руския, не на украинския газ? идващия от Украина. А, така. Тоест, говорим пак от един източник, пак Русия. И за, южното направление, и за украинското, говорим за руския газ, така?
Тук трябва да имаме предвид и количествата газ, които Румъния сама произвежда.
Така.
Количествата газ, които ще се включат в този газов разпределител от производството на газ в Черно море, дай Боже, и от България.
Да, но?
Тъй като е установено, да, че в шелфа имаме задържи. И това, естествено, в следващите години ще бъде разработено. По-нататък, ако продължим, връзката с Турция е изключително важна. Турция, знаете, че получава газ от различни източници и може да се каже, че тази държава така в обща линия е диверсифицирала нуждите да. От това гориво. Тя като държава при подходящи условия на договорите между нас би могла да бъде един сериозен и надежден източник на газ по, към този газов разпределител. Да не забравяме и Гърция, връзката, която има по този южен газов коридор между тези две държави и съответно връзката на България с Западна Европа.
Много е, пак ще кажа, много е примамливо, дано да стане, но вие сте прави в едно, че не може да се разчита от днес за утре да се случи решението и да се пристъпи към построяването на този хъб. Има ли опасност точно Гърция и Турция да ни изместят от възможността да се заложи въпросната разпределителна връзка от България?
Въпросът ви е изключително актуален.
Така?
Но тук не става въпрос за европейско споразумение. Искам да уточним това още в началото на отговора.
Така?
Става дума за едни планове на Русия, и те са стари планове, заобиколи, така да се каже в кавички, европейските изисквания. Като тук вече Гърция не бива да спрягаме като възможна
вариант. Да, не е възможно, точно така.
Но остава Турция. Остава Турция и Русия може, построявайки един газов разпределител на територията на Турция, близко до гръцката граница, например,
така?
Да осъществи своите намерения, освен да доставя газ, и да разпределя, газ за територията на Европа.
Да,
Италия, Македония, Сърбия и така нататък.
Да.
Така че тази опасност е реално осъществима, но тя е алтернатива на европейския вариант.
Да.
Тя не е европейски вариант.
Да. Другата голяма тема тези дни, те са в двете диаметрално противоположни, има ли разработка червеит? Пълнат се медиите с догадки, предположения. Няколко дни се коментира кой кого е подслушвал, подслушвал ли е въобще по времето на кабинета Орешарски, митингите и протестите. И в крайна сметка, днес, прокуратурата каза, че няма неопровержими доказателства, поне според официалната позиция на самата прокуратура. На кого и защо е необходима тази кампания, според вас, господин Недев?
Вие сте права, че още не е съвсем ясно каква е била тази акция и какво е целяла като краен резултат. Аз по тази тема мисля така. Винаги в интерес на националната сигурност се извършват и се планират подобни акции, които правилно проведени с съответните законови средства, в смисъл съгласувания, разрешения и така нататък, не са нищо повече, отколкото реализиране на мероприятия по национална сигурност.
Да.
Тук е важно, и аз също като вас от пресата, пък и от колеги научавам, че не са спазени всички правила.
Да.
При някаква акция, за която ние нямаме пълна информация в парламента все още, може би само някои колеги имат, не са спазени някои правила и може би целият този шум се вдига по тази причина. Иначе подслушване не в грубия му вид, проследяване на разговори в интерес на националната сигурност е ежедневие, това се случва,
да.
Но то трябва да бъде проведено по правилата, по които закона разрешава това.
Да.
Иначе всичко останало е криминална история, не се знае къде, по какъв начин ще бъде използвана информацията. И лошо е, че и сега ние нямаме информация кой държи всъщност резултатите от тези действия. Това е по тази
Значи, тема. Така си спомням преди години една акция галерия беше обхванала общественото внимание дълго време, сега червиите, а един ваш колега, народен представител от друга парламентарна група, изрази пред радио КДВ екстравагантната мисъл, че това всичко е призвано да бъде контрапункт на потвърдената присъда към Цветан Цветанов. Аз не съм склонна да вярвам, че чак пък такава кампания ще се...
Аз не съм толкова краен в...
Разразява, да, за Цветан Цветанов. Но наистина някак ни в клин, ни в ръкав, както казва българския народ, се появи тази тема в време, в което има далеч по-важни неща, отколкото да се занимаваме пак с подслушване. Явно, че някой има полза от тези теми.
Да, вероятно е така, но не знае дали вие забелязахте... мнението на премиера по този въпрос.
Да.
Той беше категоричен, че протестиращите е безпредметно да бъдат подслушвани.
Естествено.
Те така и видят, че се осветляват.
Първо и второ, те гласно си изказваха мнението. Кой има да ги подслушват?
Да, разбира се, няма тях какво да ги подслушват, защото първата теза беше така.
Да.
Но явно имало е нещо, което се е случвало, но не с тези хора, които изразиха своята воля на улица.
Дано по-бързо да се разреши тази загадките около тази тема, защото не трябва да се хъбат обществени сили за подобни неща, когато, ето, например, предстои да се увеличат заемите до 8 милиарда евро. 8 милиарда евро, повтарям. Нещо, което безпокои всеки един от нас. За какво ще отидат тези пари? Толкова ли е наложително да всички тези заеми да се теглят? Кой ще ги изплаща тези заеми?
Да.
Вашата позиция на вашата парламентарна група и вашата лична по този въпрос каква е?
За съжаление, бюджетната комисия не можа днес да проведе своето заседание,
да,
за да получим малко повече информация за намеренията и действията на правителството. Но от онова, което ние в парламента знаем и онова, което съществува като така факт, който се потвърждава от председателя на комисията и други финансисти в парламента, става дума за следното. Първо, много голяма част от тези средства са предвидени за рефинансиране на стари заеми.
И вие вярвате ли, че са толкова много тия стари заеми?
Аз казвам част от тези средства.
Така.
Ние знаем, предварително бяхме информирани, че и дадохме съгласие да се тегли един определен заем. В световната практика това не е прецедент. Тогава, когато имаш възможност да получиш добри условия,
така,
просто ти рефинансираш кредит, който предварително
си,
по някакъв начин си изтекал. Та, уверението, което всъщност ще се потвърди след заседанието на бюджетната комисия, там ще имаме пълна информация, че най-голямата част от тези заеми или облигационни или по каквато и да е друга форма издадени, те ще бъдат за рефинансиране на стари такива кредити. Втората част, която също така не е никак маловажна, става дума за периода от 3 години, който предстои, период, в който в своята програма правителството заложи определен дефицит. Разбира се, намаляващ, но дефицит.
Да.
Така беше обяснено от колегите, с които имахме разговори, че част от тези средства са предвидени за покриване на този дефицит.
Да.
Пак звучи логично, защото ако ти имаш дефицит и нямаш средства, а имаш определен бюджет,
да,
имаш разходи, които така или иначе трябва да извършиш, ти от някъде трябва да се здобиеш със средства това да бъде направено.
Да.
За да осъществиш своя програма, намерение, визия и така нататък. И една малка част, според колегите, остава за фискалния резерв.
Да.
За поддържане на фискалния резерв в стойности и параметри, които не бива да бъдат нарушавани. Това е за сега информацията, с която разполагам. Така както аз я имам и както аз интерпретирам тази информация, всичко звучи логично. ще имаме възможност в бюджетната комисия при обсъждането да чуем и други аргументи.
Да.
За да можем да изградим своята окончателна позиция.
Е, днес Румен Гечев много активно говори и той категорично се противопоставя, естествено. Те са от опозицията. Менда Стоянова, председателката на бюджетната комисия, му отговори, че Народното събрание не подписва никакъв празен чек, защото според Румен Гечев се подписва празен чек. Но аз като средностатистически гражданин на Република България знам със сигурност, че 8 милиарда заеми са страшно много. Да, вие се смеете, ама на нас обикновените хора такива цифри просто не изглеждат космически. И като знаем, че трябва да ги връщаме, ще ги връщат не децата, не ми и внуците. Миналата година си спомням, и аз също бях възмутена, кабинет Орешарски искаше да тегли 1 милиард лева при това заеми. И спомняте ли си, като имаше вопли децата ни, внуците ни, сега нямаме ли деца и внуци? 8 милиарда евро, това са 16 милиарда лева.
Да, аз разбирам това безпокойство, да, и то е оправдано,
така?
Но във всички случаи ръководенето на държава се отличава малко от живота в едно семейство,
така?
И има принципи и международни практики, които позволяват въпреки всичко да се отиде към такива размери. Що се отнася до позицията на БСП, лично на господин Гечев, професор Гечев, тя е обяснима.
Така?
Още повече на мен не се струва, че тук има един такъв предизборен привкус, който и малко популизъм, което не е много, не е много добре. И затова казвам, нека в бюджетна комисия да влезе това предложение, да бъде обсъдено, да чуем аргументи.
Така.
И тогава вече можем да имаме окончателна и единствена позиция по този въпрос.
Да.
До сега само правителството са хората, които имат пълната информация, и някои хора от парламента.
Да.
Но всички ние не сме запознати.
Продължаваме нататък с още една обезпокоителна тема. Разбира се, тя не безпокои само нас, българите, безпокои Европа, безпокои света. Това е ситуацията в Украйна. Ето сега получих току-що информация, че руският президент Путин е каснал в Минск. Преди него пристигнаха френският президент Оланд, германската канцлерка Ангела Меркел. Мирни совалки и преговори на най-високо световно ниво или военните действия ще решат кризата в Украйна, господин Недев. Ще се преодолява или задълбочава разногласията между Съединените щати и Евросъюза за допълнително въоръжаване на Киев? Къде е мястото и каква е ролята на България в този украински конфликт? Необходимо ли е свикването на консултативния съвет за национална сигурност, например? Трябва ли да се търси мнението на всички български граждани чрез насрочване, да речем, на референдум? Въобще всички тези въпроси ни вълнуват и чакаме вашия отговор.
Що се отнася до отговора на въпроса, отново сме в ситуация, че много важна е тази среща, която днес, в момента може би вече се провежда, и резултатите от нея. Изхода от кризата в Украйна може да бъде реално само един, и то е политическо решение на тази криза. Политическото решение на тази криза е най-приемливо и за едната, и за другата страна. Военното решение, разрешаването с военни средства, не би могло да доведе до желания ефект нито към едната, нито към другата страна. Това ще бъде една вечна война, ако се продължи с тези военни средства да се разрешава проблема.
Да.
Аз мисля, че и руската страна, особено Европа, там нещата стоят единствено и само към мирно политическо разрешаване на тази изключително, изключително тревожна криза, която в голяма степен засяга и България. Какво би могло да се случи в резултат на срещата? И аз много съжалявам, че срещата не започна по-рано, за да имаме някакви резултати от нея. Но, примерно, може да се обособи една демилитаризирана зона без оръжие. Това е един сценарий, който, за съжаление, обаче в практиката на руската държава показва, че в крайна сметка едно само това решение не е достатъчно.
Да.
Приднестровието, някои южни части на Русия сега. Тоест, в определен момент това може да да придобие друг характер. Не искам да детайли да казвам, но за мен това не е крайното решение.
Да.
Има едно друго възможно решение, което е така в тази зона да се оформи някаква федерация.
Така.
Което лично за мен е малко по-приемливо. Разбира се, само то може би няма да доведе до окончателен край на тази криза.
Да.
Но във всички случаи има решения. Има решения и те трябва да бъдат взети с политически, а не с военни средства. България няма, ако говорим вече за нас, няма абсолютно никакъв интерес да участва в един военен конфликт.
Да.
Независимо на чия страна. То е ясно, че ние като членове на НАТО сме длъжни да изпълняваме своите ангажименти.
Така.
Тези ангажименти обаче, изпълнението на тези ангажименти обаче в никакъв случай не трябва да стига до военни действия.
Да.
Всички логистични действия, които са необходими, България може и трябва да ги извърши, тъй като трябва да изпълни своите ангажименти като държава членка на НАТО.
Да.
Вие ако се вгледаме в последните участия на България в мисиите на НАТО, те доста се свиха като наше участие. Тоест България изпълнява ангажиментите си към организацията в ограничен мащаб, така да се каже. Дай Боже, в същия ограничен мащаб да бъдат и сега ангажиментите на България към НАТО. Но в никакъв случай България трябва твърдо да застане и да заяви, че не би искала да участва в въоръжен конфликт на страната, естествено, на нашите партньори.
Така, обаче, решението да се разположи у нас команден, контролен или команден, както се нарича там, център на НАТО, миналата седмица предизвика реакцията на Руското външно министерство и те обявиха, че България става мишена за тяхно нападение. Направи ми впечатление, че генералният секретар на Алианса Столтенберг на 6 февруари миналата седмица заяви, че Русия не застрашава нито една от страните от Алианс. Няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия, Естония. Така де няма заплаха, ама има нови щабове. На всичкото отгоре, министъра на отбраната на България Николай Ненчев е категоричен, че не са необходими никакви законодателни промени за създаването на бъдещия команден контролен център на Алианса в София. И веднага следва въпроса, защо в парламентарна република като България Народното събрание се изключва от взимането на решения за сигурността и бъдещето на страната и населението й? Защо като няма опасност за 6 източноевропейски държави, в тях ще се формират нови военни командни структури? И има ли гаранция, че след това натовско решение България няма да бъде хвърлена във военен ад?
Да. В всички държави членки на НАТО по принцип се изграждат и са изградени мирни логистични
така
центрове.
Да, ама мирни центрове с танкове придружени у нас.
Сега тези центрове, разбира се, придобиват малко по-друго значение.
Така?
Но във всички случаи тези действия на пакта са насочени към осигуряване на сигурността на държавите членки. От тук бойни действия не се предвижда да бъдат водени. Това е категорично и сигурно поне на този етап. Ако се стигне до участие на България в бойни действия, аз не мога да се представя, че това ще стане без санкция на Народното събрание, тъй като така трябва да се случва по закон. В момента такава опасност не съществува. И в момента може би действията на пакта са свързани повече с показване на мускули, отколкото на реални действия.
Дано вие да сте прав. Аз съм силно обезпокоена за мира в нашия регион, за мира в Европа. И затова питам за Консултативния съвет за национална сигурност. Не е ли редно той да се свика и бързо да се анализират всички възможни сценарии?
Да, това е вариант, който във всички случаи е обсъждан. Предполагам, че президента ще предприеме съответни мерки. Само искам отново да кажа, нека да видим днес срещата с какъв изход ще бъде.
Да.
Много хора в Европа се надяват силно тази среща да приключи с временно споразумение за прекратяване на огъня, оформяне на демилитаризирана зона,
да,
и последващи планове за или федерация. Аз рецепти там не искам да дам, защото твърде големи политически решения, но има, пак казвам, мирно политическо решение на този проблем.
Аз искам в края на нашия разговор да ви приобща към една много важна тема за електронните медии, а и въобще за свободата на словото в България. Предстои един законодателен акт. В Народното събрание да се гласуват промени в Закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика, това означава, че Комисията може да спре излъчването на всяка електронна медия. Разбира се, медиите не губят правото да обжалват в съда, но това може да продължи с години. Медията ще бъде спряна да излъчва през цялото време на съдопроизводството и сам се сещате след няколко години какво ще се случи с тази медия. Впрочем, нашото Радио К2 цели 4 години беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и в момента Веселин Божков. В България въпросът за свободата на словото е изключително важен. Знаете, че сме на стотно място. Аз ви моля, народните представители, да се фокусирате върху този въпрос и да разсъждавате в контекста точно на свободата на словото. Мога ли да разчитам, че вашата парламентарна група ще има отношение по този въпрос?
Във всички случаи ние ще имаме отношение по въпроса,
да,
и съдейки по политиката, която водим, не може да се различава нашето становище от вашето категорично. Искам така да шегови тон в края на разговора да ви кажа, че лично аз, занимавайки се с проблеми в енергетиката, съм бил потърпеш от подобни решения, когато решенията на дадени органи, няма да споменавам кои, първо се превеждат в изпълнение, а след това след 3 години ходени по дела, се връщат някакви пари, които вече нямат тази стойност.
Точно така. А какво остава пък за медии?
Какво остава пък за медиите? Там стойностите са непреходни.
Абсолютно.
Или днес, или утре вече е късно за тях. Така че ще ви подкрепим.
Благодаря ви. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Радио К2. С мен Клара Маринова.